Ismat Xo'shev. Katta rahmat Ismat aka.
Rahmat, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21-avgust dushanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis prezident Donald Trump harbiy rahbariyat bilan Afg'oniston bo'yicha yangi strategik masalasida murosaga erishganini ma'lum qildi. Moldova prezidenti Igor Dodon Ruminiyaga qo'shilish orqali Moldova davlatchiligini yo'q qilmoqchi bo'layotganlarga qarshi kurashishga chaqirdi. O'zbekiston va Qozog'iston mudofaa vazirliklari ikki mamlakat tarixida birinchi bor harbiy hamkorlik rejasini imzoladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis keskin va qizg'in muhokamalardan so'ng prezident Donald Trump harbiy rahbariyat bilan Afg'oniston bo'yicha yangi strategiya masalasida murosaga erishganini ma'lum qildi. 20-avgust kuni Iordaniyaga qilgan safari paytida bu haqda gapirgan Mattis yangi strategiya tafsilotlarini ochiqlamadi. Mudofaa vazirining bu bayonoti Oq uy Trump 21-avgust kuni Amerika xalqiga jiddiy murojaat bilan chiqishi qilishini bildirganidan so'ng yangradi. 21-avgust kuni Donald Trampning Afg'oniston va Janubiy Osiyoda AQShning hozirligi masalasida Vashington yaqinidagi Fort Myer bazasida nutq so'zlashi kutilmoqda. Eron sobiq prezidenti Muhammad Xotami oliy ruhoniy Oyatulloh Ali Xamaneyiga 6 yildan beri ayblov bildirilmasdan uy qamog'ida saqlanib kelinayotgan ikki muxolifat liderini ozod etishga ko'maklashishga chaqirdi. 20-avgust kuni o'z veb saytida bu boradagi murojaatini e'lon qilgan Xotami, Xamaneyi muxolifat liderlari Mehdi Karubi va Misr Husayn Musaviylarni uy qamog'idan ozod etish masalasini hal etishi lozim deb yozdi. Muxolifat lideri Mehdi Karubi, Mir Husayn Musavi va uning xotini Zahro Rahnavard 2011-yilning fevralida uy qamog'iga olingan edi. Ular 2009-yildagi prezidentlik saylovi natijalarini yaroqsiz deb topishni talab qilgan edilar. Moldova prezidenti Igor Dodon Gagauziya muxtoriyatiga qilgan safarida vatandoshlarni Ruminiyaga qo'shilish orqali Moldova davlatchiligini yo'q qilmoqchi bo'layotganlarga qarshi kurashishga chaqirdi.
Мы должны и будем вместе. У нас других вариантов нет.
Biz birga bo'lishimiz shart va birga bo'lamiz. Bizning boshqa hech qanday yo'limiz yo'q. Biz Moldova davlatchiligini yo'q qilmoqchi bo'lganlarga qarshi kurashamiz va bu ishni biz birgalikda amalga oshiramiz, dedi Dodon 19-avgust kuni Gagauziyaga muxtoriyat berilganining 26 yilligi munosabati bilan muxtoriyat markazi Komrad shahrida so'zlagan nutqida Igor Dodon Turkiya va Rossiyani Moldovaning do'stlari deb atadi. Gagauziyada asosan rus tilida so'zlashuvchi etnik turklar istiqomat qiladi. Suriya prezidenti Bashar Asad 20-avgust kuni televideniya orqali Damashqda joylashgan xorij elchixonalari diplomatik korpusiga murojaat qilib, G'arb Suriyada mag'lubiyatga uchradi deb bayonot berdi. Men bu yerda G'arbning loyihalari amalga oshirilishiga to'siqlar haqida gapirar ekanman. G'alaba qilganimizni bildirmoqchiman. Keling, har doim bo'rttirmasdan bo'lgan ishni gapiraylik. Ular mag'lub bo'lishdi, lekin jangni davom ettirishyapti, dedi Bashar Asad. Suriya prezidenti o'z so'zida Rossiya, Eron va Hizbulloh jangari guruhlarini Suriyaning do'stlari deb atadi. Unga ko'ra, prezident Vladimir Putin, Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamaneyi, Hizbulloh guruhi rahbari Hasan Nasrulloh Suriyani yolg'izlatib qo'yilishiga yo'l qo'ymaydilar. O'zbekiston va Qozog'iston mudofaa vazirliklari ikki mamlakat tarixida ilk bor harbiy hamkorlik rejasini imzoladi. Sputnik nashrining 20-avgustda xabar berishicha, hujjat Qozog'iston mudofaa vaziri Saken Jasusaqovning O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev bilan bo'lib o'tgan uchrashuvida imzolandi. Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuvda tomonlar hamkorlikning istiqbollari yo'nalishlarini hamda hudud xavfsizligiga tahdid solishi mumkin bo'lgan vaziyatlarda tezkor harakat qilish borasida o'zaro amaliy hamkorlik masalalarini muhokama qilishdi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu O'zbekiston va Qozog'iston harbiy muassasalari tarixidagi hamkorlik borasida imzolangan birinchi hujjat bo'ldi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda O'zbekiston Oliy sudi shturmchi shikoyatchilar voqeasi tafsilotlarini ochiqladi. Taniqli futbol sharhlovchisi va jurnalist Xayrulla Hamidov yana televideniyaga qaytdi. Afg'oniston o'zbeklari Erkin Vohidov kitobini chop etdi.
Erkin Vohidov chinor shoir deydilar. Chunki u har qanday shamolni qarshisida bardosh berib qalam tebratib kelgan shoir.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
15-avgust kuni O'zbekiston Oliy sudi binosi oldida kutish joniga tekkan yuzlab shikoyatchi binoning yopiq darvozasi qulfini sindirib ichkariga kirgani xabar qilingandi. Oliy sud voqelik bo'rttirib ko'rsatilganini ta'kidlab, aslida bir necha shikoyatchi qabulga navbatsiz kirish maqsadida militsiya xodimlarini chalg'itib, darvoza qulfini ochib, sud binosiga o'z boshimchalik bilan kirgani haqida e'lon qildi. O'zbekiston Oliy sudi rasmiy saytida 19-avgust kuni e'lon qilingan xabarda 15-avgust kungi voqea quyidagicha tasvirlangan. Oliy sud binosi darvozasi yonida kutib turgan bir necha fuqaro qabulga navbatsiz kirish maqsadida postda turgan militsiya xodimi va sud xizmatchilari diqqatini chalg'itib, o'z boshimchalik bilan darvoza qulfini ochib, sud binosiga kirdi. Ular bino foyasiga kirgach, qabul tartibidan xabardor qilindi. Ularning bir qismi roziliklari bilan Oliy sud raisi o'rinbosari va sudyalari tomonidan qabul qilindi, qolganlarni esa rais qabul qildi deb yozadi voqea tafsilotlari ochiqlangan xabarda. O'sha kuni sud binosiga o'z boshimchalik bilan kirganlardan biri shikoyatchi Shavkat Yunusov Ozodlik bilan suhbatda kun issig'ida kutaverib holdan toygan 400 ga yaqin shikoyatchi sud hovlisi darvozasiga yopirilib ichkariga shturm bilan kirgani haqida gapirgandi.
Kirildi shturm bilan. Kimdir darvozasini ochib yubordi. Bir ular darvozani oldida qabul qildi, ikkinchi buyodan yangi spiskalar dedi. Haqiqatda asab buzilgan, lekin bitta odam emas, o'tta bir 100 tadan ortiq odam. Ertabdan kechgacha optoda tursa, oldingi qabul qiladigan qabulida ham qabul bo'lgan emas. Shu bilan talpa kirib ketdi, biz ham kirib ketaverdik kirishib. Militsiya kelib, haqorat, uya-buya qildi, men aytdim, salniyaray, mana shu ona tuqqan. Dedim, xullas bizani qabul qiladigan bo'ldi, lekin qabul to'liq o'tgani yo'q rais bilan. 10 yildan beri sarson bo'lib yuramiz.
Oliy sud binosida bo'lgan voqea to'g'risida Fergana News axborot agentligi ham yozdi. Odamlar nimaga qodir ekanligini namoyish qilganini ko'rish kerak edi. Sud hovlisiga va binosiga bostirib kirganlarni bosqinlikka chaqirishga urinishdi, lekin hech kimni ortga qaytarib o'tirishmadi. Qo'riqchilar chopqillab yurganini ko'rish kulgili bo'ldi, deb aytgan Chirchiqlik 80 yashar Lyubov Churakova. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, Oliy sud binosiga bostirib kirganlarning yagona maqsadi mulozimlar qabuliga tezroq kirish bo'lgan xolos. Bostirib kirganlar sud binosiga ham, bino ichidagi jihoz va ashyolarga ham hech qanday zarar yetkazmagan. Ba'zi guvohlarning aytishicha, darvoza ilgagi singan, lekin boshqa guvohlar ilgak o'zi ochilib ketganini aytdi. Oliy sudning rus tilida e'lon qilingan 19 avgustdagi xabarida voqealik bo'rttirib ko'rsatilgani ta'kidlangan. 2017 yil 16-17 avgust kunlari ayrim internet saytlarda joriy yil 15 avgustida Oliy sud binosiga shturm qilingani haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Nashrlarning yozishicha, ushbu voqea Oliy sud raisi Kamilov fuqarolarni qabul qilish payti sodir bo'lgan. Haqiqiy vaziyatni noto'g'ri talqin qilgan qator